Tryggvi Þór Herbertsson veitir andsvar.
Virðulegi forseti, nú til stendur ef að áætlanir stjórnarflokkanna ná fram að ganga að fara út í viðamestu skattkerfisbreytingar sem gerðar hafa verið á Íslandi í áratugi. Jafnframt er í þessum breytingum fólki það að tekjuskattskerfi verður þannig háttað að sennilegt er, samkvæmt upplýsingum frá ríkisskattstjóra, að eftir á greiðslur muni aukast mjög til muna og ábyrgð af því hvernig fólk raðast í skattþrep er sett á launagreiðendur. Í efnahags- og skattanefnd hafa komið núna ótal gestir og lýst áhyggjum að því að það sé verið að flækja skattkerfið, gera það ógagnsærra og að álagið á skattstofu landsins muni aukast gríðarlega í kjölfarið. Álag vegna upplýsingagjafar, þjónustu og eftirlits. Á sama tíma á hér að fara út í að gera umfangsmikla breytingar á því kerfi sem að nú er ríkjandi, að það séu dreifðar skattstofur landið og þá að flytja verkefni á milli, umdæma og annað slíkt. Nú er ljóst að við allar svona breytingar að þá felst mikil þjálfun og endurskipulagning og þetta á að gera sama tíma og á að ráðast í þessa gríðarlega miklu skattkerfisbreytingar. Mér langar til þess að spyrja háttvirtan þingmann Lilju Mósesdóttir hvort að hún sé sammála því að það sé ráðlegt að fara út í akkurat þessa breytingar núna á sama tíma og þessar umfangsmiklu skattkerfisbreytingar eru gerðar.